Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Привіт! З вами програма «Рахуємо чужі гроші» і я, її ведучий Ілля Кабачинський, головний редактор INUA.
Всім привіт! Мене звати Антон Полєсков, я із інвестфонду TA Ventures.
Сьогодні ми будемо говорити про багато різних цікавих тем, і ми постаралися зібрати для вас побільше хороших новин і поменше поганих, тому що кажуть, що ми якось ніби концентруємося лише на поганих темах.
Ну, на самом деле, это просто говорит о том, что мы с вами честны. Вам повсюду, со всех сторон говорят, что все хорошо, несут приятные и хорошие новости, чтобы получить ваше внимание и трафик. И только мы, только нам вы можете доверять, только мы несем вам правду, поэтому хорошего от нас не ждите.
Да, и почнемо ми з не найприємнішої новини. Компанія Apple нарешті випустила, показала свої нові айфони. Їх одразу 4, так багато, що просто очі губляться. І, ну, якби, випустили та випустили. Ця новина, може, хороша. Але коли ми дізналися, скільки ці айфони будуть коштувати в Україні, то прямо аж на серці стало важко. Давайте поступово до цього. І так, почнемо з того, що, власне, нові айфони дійсно нові, у них новий форм-фактор, в них новий дизайн, в них трильйон нових функцій, 99 трильйонів цих функцій ми використовувати не будемо, по суті, ну, камера трохи стала краще, ну і славно, і дизайн новий, і колір новий випустили. А далі все, напевно, в більшості по-старому. Антон, коли нові айфони до нас приїжджають?
Коли нові айфони? Скоро, ребята, ожидайте нову партію Антонов. Нові айфони можна ждати в Україні з 30 октября. Официально, то есть в ноябре вы уже сможете в метро хвастаться новым цветом, новыми камерами, планируете покупку нового проездного и нового айфона. Но, к сожалению, 30 октября нужно будет найти деньги на эти айфоны, а цены там совсем не демократические, я хочу вам сказать, ну, как и всегда, впрочем, ничего нового.
Знаешь, я с тобой не погоджусь, на секунду тебе перебью, насправді, про недемократичні ціни. Свій перший айфон я купив, здається, за 5,5 тисяч гривень, це був айфон 5. А тепер новий айфон коштує, то там цифра 5, то те. Але коштує він не 5,5 тисяч, а 35,5 тисяч. Тому, да, так, не дуже приємно.
Раді курс, коли
ти дивись, ти що, фінансовий експерт, щоб тут про курс говорити? Раніше було краще, все, на цьому і залишимось.
Тут не поспорю. Так вот, самая дешевая версия на 64 гигабайта iPhone 12 будет стоить 32 тысячи гривен. Самая дорогая на 256 – 38 тысяч. Но гораздо интереснее смотреть не на самые дешевые версии, а на неплохие. Так вот, iPhone 12 Pro на 512 гигабайт обойдется вам ни много ни мало в 52 тисячі гривен.
Немало. Варто зауважити, що це не найтоповіший айфон, тому що Apple на ринок поступово випускає усі ці 4 моделі, і iPhone Pro 12 Pro Max, який вийде дещо пізніше, через 2 чи 3 тижні в Україні він з'явиться, він буде коштувати ще дорожче, по моїм якимось таким попереднім прикидкам, це буде близько 57 тисяч гривень.
Неплохие у тебя прикидки, Илья. Я не буду перечислять, что на эти деньги можно делать. Вполне комфортно себе жить в хорошем городе несколько месяцев. Интересно еще то, что когда Apple презентует свои новые устройства, выведите на экране красивые и, в принципе, приемлемые цифры. Там $699, $899, $1099 за самую топовую модель. Но потом мы видим цену в Украине, и они сильно-сильно отличаются. Илья, почему так?
Давайте спробуємо дійсно розібратися, чому те, що показує Apple і те, що у нас на полицях магазинів, відрізняється настільки сильно. По-перше, ціна, наприклад, візьмемо середню ціну $1000 за якийсь iPhone 12 Pro, вона не є до кінця справедливою, тому що Apple не враховує податок. Лише у 3 штатах в США, наскільки мені відомо, податку немає, у всіх інших він є. І, наприклад, в Нью-Йорку це 8,75 податок. Тобто iPhone коштує вже не $1000, а $1090, тобто майже на сотню дорожче. По-друге, ми з вами, ну якби це ж не відбувається так, що Apple там поставила цей iPhone $1000, і от він в перекладі на курс буде в кожній країні коштувати $1000. Ні, він має свою якусь специфіку ціни, і, наприклад, Україна, наскільки мені відомо, входить в європейський регіон формування ціни. Це означає, що українські якісь офіційні компанії, які привозять iPhone в Україну, закупляють їх за євровими цінами. В євро дуже часто айфони коштують не дешевше, незважаючи на курс. Вони можуть коштувати навіть дорожче. Наприклад, той самий iPhone 12 Pro коштує в Німеччині, здається, 1120 євро. Тобто, нагадаємо вам, в США це $1000. В Німеччині це вже 1120 євро, тобто різниця вже в 120 євро, вона відчувається. І якщо ми візьмемо цей цінник, перемножимо на курс, то він, ну, такий досить великий виходить. Але по моїм якимось прикидкам, я не знаю, чи це дійсно точно, формування ціни може відбуватися двома шляхами. Перший – це ми беремо ціну, наприклад, якоїсь середньої європейської країни, тих самих 1120 євро, віднімаємо податок tax free в 10, там 11-12%, деякий, візьмемо в середньому 10%, і ціна, яка виходить, ми до неї додаємо 20% українського ПДВ. І виходить ціна в там 1200 плюс євро. Зважаючи на цю ціну, переводиш 1200 євро в гривні, і виходить, що...
Плачеш.
І виходить ціна на мінімальний iPhone 12 Pro, там приблизно, здається, 38 тисяч гривень, а в Україні він буде коштувати 39. Тобто йде такий от, ну, накладка. Але насправді, от якщо з iPhone 12 Pro така історія виходить справедливою, то з iPhone 12 просто не виходить, тому що по усім моїм прикидкам він має в Україні коштувати, ну, 29 тисяч гривень, може 30, а він коштує 32. Звідки може взятися різниця? По-перше, може існувати інший формат формування ціни. Наприклад, для європейського регіону є якась там стандартна закупівельна ціна, наприклад, там, не знаю, 950 євро. До неї додається місцевий податок кожної країни, плюс розтаможка, плюс якась маржа нашого продавця. І так і виходить, що в Україні iPhone буде коштувати сильно дорожче, ніж в інших країнах. Плюс, не потрібно забувати, що часто продавці закладають і потенційно можливу курсову різницю. Тобто, сьогодні євро у нас 33, там, з половиною, здається, а, наприклад, в листопаді він вже може бути 34 або навіть 35. І, відповідно, вони закладають трохи більшу маржу, щоб мати можливість відкупитись, заробити трохи більше. І тому виходить, що ми при середній зарплаті в Києві 18 тисяч гривень, маємо iPhone за 57 тисяч гривень. Це нелегко, це неприємно, але це життя, з яким ми змушені існувати. А ще ми змушені існувати з тим, що в світі є коронавірус і чимало компаній переводять своїх людей на віддалений режим роботи. І саме про це ми вам розкажемо далі.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Последние несколько месяцев мы слышали много новостей о том, что крупные международные компании, технологические в первую очередь, некоторые переводят сотрудников на удаленку там, до лета 2021 года. Некоторые дают гибкий формат работы, позволяют работать и из дома, и из офиса. Но вот компания Dropbox, это известный технологический стартап, облачное хранилище ваших файлов, они решили пойти более радикальным путем, и вот буквально на днях объявили, что всех своих сотрудников, а их ни много ни мало, больше 2000 человек, переводят на удаленную работу. Навсегда. Без альтернативы. Нет никаких офисов, только удаленный формат. И это, пожалуй, первая компания такого размера, которая пошла на такой радикальный шаг. Они не просто это объявили, они и объяснили, почему они приняли такое решение. Во-первых, 90% их сотрудников после опроса согласились, что им комфортно работать удаленно, и они не хотят офис. Во-вторых, вместе с изданием The Economist они провели исследование о том, как негативно работа в офисе влияет на продуктивность сотрудников. И я приведу пару цифр оттуда. Во-первых, The Economist говорит, что мы теряем 28% рабочего времени в офисе на том, что мы расфокусируемся. То есть если вы сосредоточенно приходите и работаете над задачей, это одно. Если вас что-то отвлекает, у коллеги зазвонил телефон, кто-то подошел вам шутку рассказать, вы пошли на встречу, а вы туда дошли, значит, закончили свою задачу, потом вышли со встречи, пришли в офис, и на этом вы теряете 28%. В американской экономике в среднем на человека это выходит в $34 тысячи затрат на сотрудника в год. Если посчитать в общем, то американская экономика недополучает из-за неэффективной работы в офисе 1,2 триллиона долларов недосознанной ценности на услугах, которые они создают. Это, в принципе, и стало мотивацией Dropbox, и они решили: «Да ну вас!» І ушли работать удаленно.
При цьому, Антон, дозволю собі з тобою не погодитися, в цій компанії Google вона трошечки більше, ніж Dropbox. Вони, зважаючи на ситуацію в світі, також дозволили своїм співробітникам на досить довгий час не ходити в офіс. Там, здається, майже рік. І от перші якісь дослідження показали, що програмісти вдома кодять трохи гірше, ніж робили це на роботі. Тобто ефективність роботи впала. Я не знаю, там, чи вимірювали вони це в грошах, але от вони розказують, що ситуація трохи погіршилась. Окрім того, компанії Netflix, її засновник прямо сказав, що він ненавидить віддалену роботу, співробітники повинні ходити на роботу, тому що так вони працюють ефективніше. І навіть Тім Кук з компанії Apple якось сказав, що ми створили суперкрутий офіс, тому що в ньому співробітники можуть краще створювати унікальні якісь круті продукти, а тепер, ну, віддалені роботі нам теж ок, але не так прикольно. З іншої сторони, я розумію, чому компанії йдуть на такий крок. Українська компанія, група компаній Netpeak Group сказала, що вони частково відмовились від офісних площ, скоротили їх, і це допомагає їм економити, здається, 17 тисяч доларів в місяць або 200 тисяч доларів в рік. Тобто вони ці гроші зможуть інвестувати в якийсь новий напрямок, роздати бонуси співробітникам, CEO зможе купити собі нову еску. Варіантів чимало, і, ну, компанії дійсно можуть непогано економити. Я навіть проведу суперпростий, супербанальний приклад. Коли я ходив в офіс, відповідно, я був цілий день там пив воду, чай, каву. І вдома я звернув увагу, що я в місяць замовляю, ну, там, 2, наприклад, 3 бутлі води. На карантині я почав замовляти 8-10 бутлів води в місяць. Тобто, як би це не звучало, компанія забезпечувала мене водою постійно, витрачала кучу на це грошей, тому що, ну, потрібно було, щоб співробітникам було якісь там базові потреби закрити. А на карантині цього всього не було. Уяви, скільки Google економить на своїх оцих от програмах безкоштовного харчування, що їм не потрібно годувати людей.
Да, экономит наверняка немаленькую сумму, но в разрезе общих доходов Гугла от каких-то облачных хранилищ и других сервисов, от того, что вы за G Suite платите, я думаю, обеды там не такую большую долю составляют. Но экономия действительно это приятно. Я думаю, здесь нет какой-то одной истины, и каждая компания должна решать для себя. Для некоторых переход на удаленку равен смерти, потому что, ну, невозможно организовать работу некоторых компаний в удаленном формате, как бы они ни старались. Для Dropbox, наверное, это было наиболее очевидным решением, поскольку они, вероятно, я предполагаю, были к этому готовы и так. То есть и так уже компания была распределена по миру, они не находились в одном месте, и они научились работать без вреда для продуктивности, без вреда для развития компании в удаленном формате. Некоторые, например, украинский стартап, мы знаем GitLab, который вообще изначально начал работать без офисов, и им это прекрасно удается. Здесь, конечно, технологические компании в гораздо более выигрышном положении, и им повезло сильно больше с ситуацией с коронавирусом, потому что они гораздо более гибкие и быстрее могут собраться.
GitLab дійсно хороший приклад, також про нього подумав. У них, здається, є тільки один великий офіс на декілька десятків людей, і то це навіть не офіс, а в коворкінгу вони десь сидять, де, наскільки я розумію, в них зосереджені якісь щось типу бухгалтерії, там юридичного відділу, а так вони наймають співробітників по всьому світу, і співробітник сам вирішує, хочеш, вони тобі візьмуть місце в якомусь коворкінгу, який тобі зручний, хочеш, сидиш вдома. І це дає змогу набирати найкращих людей по всьому світу, а не обмежуватись якимось регіоном, і економити величезні кошти на тому, щоб, власне, витрачати їх на офіс. Навіть також ще один приклад: в Києві є Evo Group, у них був величезний, здається, декількаповерховий офіс. Вони перевели співробітників на віддалений режим роботи. Хто хоче, ходить в офіс, а ні, вони відтепер його здають як коворкінг, можуть заробляти на цьому додаткові гроші і якось менше витрачають сил на те, щоб підтримувати офіс в належному стані.
Да, мне остается только восхищаться, наверное, компаниями, которые смогли так построить работу, так выстроить процессы и организацию работы внутри, чтобы тебе не нужно было видеть своих сотрудников, своих коллег вживую, чтобы тебе не нужно было находиться с ними в одном помещении и при этом создавать и развивать свою компанию. Я так не могу, я абсолютно офисный человек. Меня очень мотивирует, когда я вижу, что рядом сидят другие люди и тоже работают над нашим общим делом, и поэтому удаленку... ненавижу.
Я взагалі виступаю за гібридний режим роботи, коли можна і ходити в офіс, і не ходити. Я, ну, наприклад, можу в один тиждень піти всі 5 днів, в інший 3 дні піти, 2 не піти. Там залежить від настрою, від натхнення. Не знаю, якщо на вулиці дощ, твій улюблений серіал закінчився, погода погана, і взагалі життя біль, ти лишаєшся собі вдома і під одіялком працюєш. Якщо настрій класний, бойовий, ти хочеш зі всіма переговорити, зібрався, поїхав в офіс, провів класний час з колегами. Тому
люди, які нас слухають і не працюють в інтернеті, нам готові бити лице, Ілля, готовся.
Я з твого дозволу підставлю лише твоє, мені своє шкода. А тим часом ми вам розкажемо про те, як можна зекономлені на офісах гроші непогано інвестувати у франшизу компанії «Розетка».
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Компанія «Розетка» у середині жовтня заявила, що буде запускати свою франшизу. Такий цікавий великий бізнес-проект. Але перед тим, як ми розкажемо, Антон, давай коротко на прикладі якомусь поясни, що таке франшиза.
Франшиза – це упакований бізнес, який ви можете продати другим людям. Но продати не повністю свій бізнес, а продати, можна сказати, право його розвивати. Що це значить? Допустим, давайте на примірі, може, є хороший примір – львовські круасани, які ви бачите, мабуть, по всій Україні. От кожна з цих точок не принадлежить самої головної компанії «Львовські круасани». Вони просто упакували свій бізнес, віддали свій бренд, торгову марку, розказали, як управляти цим бізнесом, як його запускати, які потрібні процеси, які потрібні люди, і дають можливість другим людям проінвестувати і взяти цей бренд і розвивати його у себе в місті. Тобто для компанії плюс в тому, що вона не тратить огромні гроші для розширення своєї сети, для людей же, які хочуть зайнятися своїм бізнесом, це така, так називаємо, можна сказати, точка входу. Ви можете придумати щось своє з великими рисками, а можете купити вже готову модель і, заплатив незначительну суму, относительно незначительну, спробувати себе в бізнесі. «Розетка» запустила якраз таку модель.
Да, «Розетка» компанія вирішила, що їй потрібно збільшувати свою офлайн-присутність в Україні. Ну, не знаю, може не вирішила, це я так придумав. Ми ж все-таки передача про бізнес, маємо право допускати те, що ми думаємо. Хочуть збільшити свою присутність офлайнову в Україні і мають на меті відкрити 1000 точок у всіх великих адміністративних центрах, ну і невеликих також, відкрити офлайн-точки, по суті, видачі товарів. Фактично, будь-який підприємець, не знаю, там, Антон, от він живе в районі, де немає, наприклад, якихось там Укрпошти і Нової пошти на кожному кроці. Він бачить можливість і відкриває точку розетки видачі, і тепер люди, бажаючи замовити щось у розетці, можуть замовити доставку прямо ось в цю точку. Приходити і забирати її. Я, там, Антон, як власник цієї точки, буде на цьому заробляти гроші. Гроші не те, щоб дуже великі, але й непогані. Антон, які там у нас умови?
Начнем с вложений, то есть суммы, которую вы должны будете проинвестировать в открытие точки в розетке, и это ни много ни мало, минимум 25 тысяч долларов. В гривнах это 688 тысяч. Это деньги, которые вам нужно проинвестировать в то, чтобы вам нужно помещение в аренду взять, или каким-то, или, возможно, у вас уже есть, повезло, если у вас есть такая недвижимость, закупить какое-то оборудование для начала работы и организовать все процессы. С этих инвестиций вы будете ожидать прибыль от 35 тысяч гривен в месяц. Почему от? Потому что все зависит от качества, от эффективности вашей работы. Это все-таки бизнес, и от того, как вы им управляете, будет зависеть ваш результат и ваш доход. Поэтому минимум 35, а до какой суммы вы сможете дорасти, это хороший вопрос. И окупаемость за 15 месяцев вы можете ожидать, что ваши инвестиции отобьются. У меня, когда я читал эти цифры, созрел небольшой вопрос. Если у человека есть 25 тысяч долларов, которые ему не страшно проинвестировать в бизнес, не в какие-то другие, там, недвижимость или еще куда-то, и он согласен на то, что он будет зарабатывать, ну, в районе 40 тысяч гривен в месяц. Хто ці люди?
Насправді, знаєш, коли я готувався до цієї передачі, я собі навіть задумався. Ну от, візьмемо 700 тисяч гривень, заокруглимо. 700 тисяч гривень при нинішніх депозитах не будуть приносити тобі якихось надзвичайних грошей навіть, ну, навіть за рік. Навіть якщо ми візьмемо 10%, хоча зараз таких депозитів немає, це всього 70 тисяч гривень, віднімаючи 20% там податок. Ну там, нехай 55 тисяч ти заробиш чистими. Інвестувати в квартиру також досить важко, тому що, ну, 25 тисяч доларів, напевно, в Києві ти квартиру і не купиш. Тобто не варіант взагалі. І з неї ти заробиш за рік, ну нехай там за десятку ти будеш здавати за 12. А тут ти будеш кожний місяць, важливо вказати, що це не загалом виручка твоєї компанії 35 тисяч гривень. Це чистий прибуток, обіцяє Розетка там, чи дає приблизні цифри. Тобто, ну, дохідність зовсім непогана. Інша справа, напевно, це правильно якось організувати місце, знайти персонал, дійсно правильно розвивати свій бізнес і вчитися. І в такому випадку це не найгірший варіант, тому що Розетка, будемо відвертими, це ж гігант індустрії, це просто вже якийсь космос. У них мільярдні обороти. Це компанія, яка продає, здається, абсолютно все. Навіть можна поїздку в Туреччину через них купити. У Ірини і Владислава Чечоткіних, засновників компанії, Forbes оцінює їх статок у 380 мільйонів доларів. Це більше, ніж у великої частини наших якихось олігархів, а це люди, які з нуля змогли побудувати величезну компанію. Тому теоретично, якби формат там чи варіант вкладень, якщо все піде так, як вони задумали, вони спочатку хочуть зробити тестовий період, не найгірший, я б так сказав.
И ты сейчас говорил, Илья, я тоже подумал, когда был кризис 2008 года, компании как Uber и Airbnb позволили людям, которые потеряли работу, зарабатывать, сдавая свою квартиру в аренду туристам, либо просто идя и таксуя. Розетка, по сути, сейчас тоже делает то же самое. У них в форме заявки на франшизу есть вопрос, за счет чего вы будете инвестировать. И там варианты. Возьму кредит, одолжу деньги у родственников, привлеку инвестора, либо продам имущество. То есть, по сути, с кризисом в Украине наверняка многие люди потеряли свои рабочие места или еще потеряют. Кризис не закончился, он в самом разгаре. И Розетка, по сути, дает возможность сделать такой фреш-старт. Вы можете найти где-то 25 тысяч долларов и с ними начать зарабатывать уже с первого месяца и раскачиваться, реинвестируя, и, по сути, начинать зарабатывать, начать свой путь с нуля с относительно небольшими инвестициями. Это красива історія може получитися.
Я сподіваюся, що так і вийде, тому що, знову ж таки, навіть в них в плані 1000 точок. Очевидно, що на кожну точку потрібно там декілька людей, як мінімум, якісь там керуючі, бухгалтера, ще щось, 5, 6, 10, навіть якщо візьмемо 5. Це 5 тисяч нових робочих місць. Як мінімум, не найгірший варіант, який можна було б придумати. І взагалі цікаво, що Розетка, дійсно, здавалося б, якийсь час назад це був просто інтернет-магазин, який продає телефони, а на даний момент, якщо дійсно все відбудеться так, як вони хочуть, у них своїх буде, здається, 3-4 десятка великих магазинів і 1000 точок по всій Україні. Вони зможуть конкурувати, з Новою Поштою, з усіма там Ало, іншими магазинами, з мережами. Вони продають все, що хочеш. Залишилося тільки, щоб вони запустили свою якусь платіжну систему, свою там доставку їжі, свої самокати, і вони будуть просто, Вічат, Амазон, і придумають далі яку хоч компанію в Україні. І я супер сподіваюся, що у них вийде, бо хочеться мати свою супер історію.
Главное, чтобы медиа про IT-бизнес в Украине не создали, да, Илья?
Не смішно, але дякую, що ти пожартував і вніс невелику, таку нотку, сміховинку в нашу передачу. А далі ми вам розкажемо про тему, з якої зовсім не хочеться сміятися. Слухайте.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
На жаль, живемо у такий час, коли тему ковіда обійти ніяк не вдається, тому що так чи інакше вона впливає і на наш гаманець. От недавно сам робив тест на коронавірус і знову мінус 1000 гривень, а ще це настільки неприємно, що краще навіть не хворійте і не майте симптомів, щоб не проходити це, бо я просто не можу боляче згадувати.
Да, и причем мы в прошлый раз говорили о рынке как раз тестов в Украине. Ситуация стала получше. Если раньше был вариант только за 1500-1800 сдать тест, то сейчас можно найти, где вам сделают ПЦР и за 1000 гривен, и за 700 гривен. Поэтому немножечко демократичнее становится рынок тестирования. Но не демократичнее становится рынок лечения. К сожалению, если вы заболели, и у вас все проходит не в легкой форме, вы не просто сидите дома, закидываясь витаминами и выпивая огромное количество воды, то вам, возможно, придется обратиться в больницу и лечь на стационар. И тут у вас есть два варианта. Либо вы ложитесь в государственную клинику, либо в частную. Точнее, если мы же, как я вам вначале сказал, говорим вам правду, скорее всего, вы не ложитесь, потому что мест нет. И в государственных, и в частных. Но даже если вы запишетесь в частную клинику, и станете в очередь на то, чтобы вас туда положили. И потом вы туда ляжете, то с вас попросят немаленькую сумму. Илья, о каких суммах идет речь?
Мова про небагато, немало, дійсно 100 тисяч гривень. Приблизно, наскільки я розумію, таку суму вийде якесь плюс-мінус лікування важкої ситуації, можливо, навіть більше. Зазвичай у приватних клініках ніч коштує від 8-9 тисяч гривень і далі йде з подорожчанням, там, в залежності від, знову ж таки, ви в палаті сам не сам і які ускладнення у вас можуть бути. Сама хвороба буде як мінімум там тиждень, а то й більше. Відповідно, беремо тих 10 тисяч гривень, множимо на 7 ночей, там, а то й 10, і виходимо на ті самі 100 тисяч гривень, плюс якесь лікування. Не так давно один мій знайомий, добре, що викарабкався, зараз у нього все добре. У нього була досить таки важка форма, він лежав в приватній київській клініці, і його лікування вийшло у 136 тисяч гривень. Досить таки велика сума, якщо згадати дійсно, як ми говорили на початку, середня заробітна плата у Києві це приблизно 18 тисяч гривень. Це в Києві, а в регіонах там приблизно 10-11. Тобто, уявіть, що річну зарплату потрібно віддати за те, щоб вилікуватись від хвороби, якої ще 2 роки, там, чи рік тому назад, поки комусь не захотілося з'їсти летючу мич, взагалі і не було.
Рубрика «Цинізм» от Антона і Ільї. Примерно в 2-3 айфона обойдется вам лечение коронавируса в частных клиниках, поэтому расставляйте приоритеты правильно. Да, обойдется в 10 плюс тысяч гривен просто ночь, сутки в больнице, но поверх этого вы еще будете сдавать различные анализы, проходить обследование в зависимости от сложности ситуации. И за это, за сутки вам может накапать чек в 20-25 тысяч гривен. Поэтому, когда вы слышите новости, призывы МОЗ и других организаций беречь себя, надевать маски, избегать толпотворений, обрабатывать руки антисептиком, подумайте об этом не только с точки зрения от того, что вы заботитесь о своих согражданах, о людях рядом с вами, но и с экономической. Никому, что нас всех объединяет с вами, вне зависимости от того, чем мы занимаемся, где мы работаем, сутку потерять неприятно. Очень неприятно.
Да, да. Сколько ты получаешь. Бути ковід-диссидентом дорога собі така справа. Насправді, навіть якщо ви підете в державну клініку, да, дійсно, у нас охорона здоров'я ніби як безкоштовно і доступна всім, але це не завжди буде так. Потрібно розуміти, що не у всіх містах там, чи у всіх клініках є для вас місця, і, можливо, приватна клініка буде єдиним варіантом. Окрім того, є обмеженість ресурсів. Той самий кисень, насправді, з ним важка ситуація, з якимись медикаментами. Це все коштує грошей. Держава виділяє ці гроші, але не факт, що, ну, типу, що їх вистачить, що будуть необхідні медикаменти в вашій лікарні, і це все одно буде вартість лікування у випадку досить сильних ускладнень, це будуть десятки тисяч гривень, і неодноразово вже читав історії про те, що люди, не знаю, йдуть собі збільшують кредитні ліміти, там, чи намагаються знайти гроші, чи відкладають гроші, ні на що не витрачають, просто щоб у них була подушка на випадок саме ось такої хвороби. Тому тут правильно, дійсно, як каже Антон, подумати над тим, щоб просто спробувати не захворіти. Окрім того, навіть якщо ви дійсно все склалося не найгіршим чином, і у вас легкий якби процес хвороби, витрати все одно будуть. По-перше, потрібно буде зробити 2-3 теста. Перший, коли ви, власне, захворіли, і потім другий, третій, аби впевнитися, що ви точно одужали. Тобто це вже якихось там 3-4 тисячі гривень, як мінімум. Далі потрібно так чи інакше все одно пити якісь пігулки, вживати медикаменти для того, щоб прискорити одужання, або навпаки не дати хворобі якихось ускладнень. Ну і третє, це як мінімум 2-3 тижні ви не будете ходити на роботу. Якщо робота залежить від того, скільки часу ви на ній проводите, фактично це майже місяць втраченого прибутку. Тому мати якусь подушку безпеки, звичайно, буде плюсом.
Антон и Илья заряжают вас позитивным настроением и хорошими эмоциями для того, чтобы вы активно вошли в рабочую неделю. Это наша миссия, мы ее выполняем, поэтому каждый понедельник в 10 утра и 9 вечера плохие новости на радио НВ.
А крім цього, в SoundCloud, в Apple подкастах, а також на YouTube дивіться нас, слухайте, пишіть, залишайте коментарі, бо нам дуже цікаво читати ваші всі відгуки, а ще ставте нам 5 зірочок, не менше, в Apple подкастах, тому що ми хочемо вирватися в топ-100 і попасти на головну iTunes.
Всім пока.
Хорошого тижня.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.